რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრამეტი საათია, საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვიმყოფებით. ჩემთან ერთად ბიძინა რამიშვილია სტუდიაში. იგი ახალიანების გამოშვებას გაგაცნობთ, შემდეგ კი მე შეგახსენებთ. ახალიანების შემდეგ თქვენ გელოდებათ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
საღამომშვიდობის. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვიგა მოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა სირიის კრიზისია. კერი და ლავროვი მსჯელობენ კონფლიქტის მოგვარების გზებზე, სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობაზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ აღნიშნა წერილობით განცხადებაში, ჟენევის შეხვედრის ამოცანაა გამოიძებნოს სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების პოლიტიკური გზა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვიგა მოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით მოქმედ ინგლისურენოვან ტელეარხ არტისთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ეჭვი ეპარება მოსკოვი კიბერშეტევებით ცდილობდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევას. ტრამპს ინტერვიუ ჩამოართვა ამერიკის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა ლარი კინგმა, რომლის ტოკ-შოუ ყოველ ხუთშაბათს გადაიცემა არტი ამერიკის ეთერში. დონალდ ტრამპი ბოლო ხანს კრიტიკის ქარცაცხლში აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ხოტბა შეასხა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, თანაც ტრამპი გააკრიტიკეს როგორც დემოკრატებმა, ისე გავლენიანმა რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსებმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. ბარაკ ობამას თქმით, ამ ბირთვულ გამოცდას ჩრდილოეთ კორეისთვის სერიოზული შედეგები მოჰყვება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული ცდა საგანგაშოა. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებზე დაამაგროს. მომხდართან დაკავშირებით დღეს საგანგებოს ხდომას მართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავების ოპერაცია პარიზის მახლობლად ქალაქ ბუასი სენტ ანტუანში მოეწყო. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცველს დანით დაესხა, თავს დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო მუშაობის უფლება შეუჩერეს 11,000-ზე მეტ პედაგოგს. თურქეთის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიების დასრულებამდე 11,285 მასწავლებელი ანაზღაურებად შვებულებაში გაუშვეს. ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, ეს ზომა შესაძლოა კიდევ 3,000 მასწავლებელს შეეხოს. სულ თურქეთში 850,000 პედაგოგი ეწევა პროფესიულ საქმიანობას. გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა. გალის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში დილიდან შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ქართული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები. შეხვედრიდან გამოსული ქართული დელეგაციის ინფორმაციით, მათ კვლავ დააყენეს დღის წესრიგში რამდენიმე თვის წინ სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებულის საქართველოსთვის გადაცემისა და ასევე დრანდის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ლუკავას გათავისუფლების საკითხი.
ბიზნეს რამიშვილმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
19 საათი და 6 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ეპყრობიან მოქალაქეები უდიერად ბუნებას და ასევე რატომ ტოვებენ ნაგავს, დიდი რაოდენობით ნაგავს საქართველოში.
თავარი ამჯარიმებით აღსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე, ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას, თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინ ბებიაბავოებს უკვე ამ ინფორმაციას აწვია.
შემდეგ სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვის, რატომ და როგორც ძეგლებს ურგამენ თბილისში.
თბილისში მე ერთხელ გათხოვეთ და ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლები.
Google ქართველ ხელოვნებს მასპინძლობს ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში, ამ სივრცეში პეტრე ოცხელის გამოფენა იქნება.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არიცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი ჩვენი სპორტული მიმოხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე გამლიკვირის განმავლობაში საქართველოსი და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებებზე ისაუბრებენ ჩვენს რუბრიკაში რადიოჟურნალში მეათე სტუდია.
მე ვფიქრობ, რომ ავსტრია უძლიერესი გუნდი არ არის ამ ჯგუფში და ავსტრიასთან საკუთარ მინდორზე მარცხი თანაც უკვე პირველივე ტაიმში გადაწყდა მატჩის ბედი პრაქტიკულად 2-0 იგებდა უკვე ავსტრია და რა ვიცი, მე პირადად იმედი არ მაქვს ამ გუნდის, შენი არა.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. საქართველოში კვლავას დიდ პრობლემას წარმოადგენს ნაგვის გატანა. ბუნების ძეგლებთან და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებთან პიკნიკის შემდეგ დატოვებული ნაგვის გროვები ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებას ექსპერტები ჯარიმებსა და განათლებაში ხედავენ. თუმცა ჯერჯერობით მოსახლეობა ნაგავს არათუ სანაგვე ურნებში არყრის, არამედ როგორც გაირკვა თავად ურნებსაც კი იპარავენ. თეატოფურიას გადავცემ სიტყვას, იგი დაინტერესდა ამ პრობლემით.
რატომ უჩდება ადამიანს ნაგვის დაყრის სურვილი? ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამ ფენომენს სათემო საძოვრის ტრაგედიას უწოდებს.
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაბალი კულტურა. ადამიანს არ აქვს იმისი გასნობიერების უნარი, რომ ეს შენია და ამის გაფუჭება საბოლოო ჯამში შენს შთამომავლობას და ამ შემდეგ მოუტანს ზიანს. ეს არსებობს ეგეთი სოციოფსიქოლოგიაში, ეგეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია სათემო საძოვრის ტრაგედია. როდესაც ახსენოთ დაუშვათ საძოვარი, როდესაც შეუძლია გამოყვებოს 100 ძროხა, მაგრამ ვიღაცა ფერმერი ფიქრობს, მოდი ერთსაც დავუმატებ, რა მოხდება. უმატებს ერთი, მეორე ამბობს, ვა, მეც მინდა, მეორე, მესამე, მეოთხე და საბოლოო ჯამში საძოვარი ფუჭდება მრავალი წლით. ერთი ნამწვი, ერთი პლასმასის ჭიქის თუ რაღაცის გადაგდება ადამიანს მიაჩნია, რომ მე რა მოხდა. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ლერმაზას სანაგოებს.
კავკასიის გარემო 27 არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კახეთის კოორდინატორი კახასხვიდა შვილი ამბობს, რომ სტორის ხეობაში 4 სანაგოე ურნა დადგეს. აქედან ერთი მალევე მოიპარეს, სამი დარჩა. მიუხედავად ამისა, ნაგავს მაინც ბუნებაში ყრიან და არა სანაგოეში.
მანამ სანამ ეს არის დაგვიანებული ადგილი არ გამოიფინება ხოლმე Facebook-ზე საჯარო არ ახდება, არავინ არ მიდის და დაასუფთავს.
საუბარი ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რომლებსაც მსგავსი ტერიტორიების დასუფთავება ევალებათ. ასევე პასუხისმგებელია საპატრულო პოლიცია და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. კახასუხიტაშვილის თქმით, ამ სამიდან ყველაზე მეტად მაინც თვითმართველობებს შესწყვეტ გული, მაგრამ ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა მისივე თქმით, დანაგვიანებული ადგილების ფოტოები Facebook-ზე გამოიფინება. ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნინო თევსაძე ამბობს, რომ კანონის თანახმად დანაგვიანება დასჯადია და ჯარიმებიც საკმაოდ სოლიდურია, ასევე საკმაოდ შედეგიანია ახალგაზრდა თაობის განათლება. კუთხით.
თავარი ამ ჯარიმების აღსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინ ბებიაბავებს უკვე ამ ინფორმაციას აწვია.
მიუხედავად იმისა რომ უადგილო ადგილას დაყრილ ნაგავს სამი სახელმწიფო ორგანო აკონტროლებს პრობლემის მოსაგვარებლად რომან თოლორდავამაც Facebook-ს მიმართა და ღვიმე შურუბუმის შესახებ დაწერა. ისე თქმით, მღვიმის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ზიანდება.
განამდევი ვიზიტორი ყავს ამ მღვიმეს და ესეთი სპონტანური გადაადგილება ვიზიტორების დიდ ზიანს აყენებს იქ ლანდშაფტს. აბსოლუტურად ყველგან ესე ხდება, როდესაც ვიზიტორები სპონტანურად გადაადგილდებიან. პლუს ეს ადგილი უკვე იქცა ეგრეთ წოდებული ღიპიანი ბიძების საკეიფო ადგილად და ხდება ნაგვის კონცენტრაცია. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო საკუთარი ინიციალების ამოფიქვა ამ ხავსებზე, გულების ნახატვა ხავსებზე და ესე შემდეგ. მოკლედ ერთი სიტყვით ვთქვა არის საფრთხე იმისა, რომ ეს შესანიშნავი ბუნების ძეგლი ძალიან სწრაფად იქნება განადგურებული.
საქართველოს პელეოკავშირის წევრი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ შურუბუმის დასაცავად კარგი იქნებოდა მისთვის ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭებინათ.
ეს ძეგლი იმის გახლავს განსაკუთრებული, რომ წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის კანიონს, წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის შიდა ტბების განმუხტვის წერტილებს. აქ არის საუბარი ორ ულამაზეს კანიონზე, რომელიც მუდმივად არის ხავსით დაფარული და გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შეიძლება ადამიანი დააკვირდეს უნიკალურ მოვლენას, თუ როგორ დიდდება მიწისქვეშა წყლები და როგორ გადმოდის ეს მიწისქვეშა წყლები და ჩნდება მდინარეები. ხშირად მოდის იმდენად დიდი რაოდენობით მდინარე ამ კანიონებში, რომ შეუძლია ორჯერ და სამჯერ უფრო აღმატებული იყოს ვიდრე თავად ხობის წყალი.
თინათინ მოსიაშვილი, რომელიც ხშირად ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ტურებს და მთელ საქართველოში მოგზაურობს, ამბობს, რომ პრობლემას დანაგვიანებასთან დაკავშირებით ყველგან აწყდება.
საკვები ნარჩენებიდან, რა ვიცი, დამთავრებული შეიძლება პლასმასით და ცელოფანით, რომლითაც ასე მორთულია საქართველოს ბუნება, თქვათ, აი თაშდებაში ხედავთ. თუმცა კულტურა თავისთავად დასუფთავების და არამხოლოდ საკუთარი ნარჩენების, არამედ სხვისი ნარჩენების წამოღების კულტურაც თანდათანობით მაღლდება.
ისევე თქმით, ბევრი არა, მაგრამ მაინც არიან ადამიანები განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვისთვისაც გარემო მნიშვნელოვანია და ნაგავს არყრის. უფრო მეტიც, სხვის დაყრილსაც აგროვებენ და სანაგვე ორნებამდე მიაქვთ. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ ნაგვის დამყრელებს აჯარიმებენ, მაგრამ ყოველთვის ვერა, რადგან არ იციან ტერიტორია კონკრეტულად ვინ დაანაგვიანა. გაცილებით მარტივადაა საქმე, თუ არსებობს მოწმე ან კამერამ მანქანის ნომერი დააფიქსირა.
როდესაც ტერიტორია არის ვინმე საკუთრებაში, ჩვენ მივმართავთ ხოლმე პირობითა თუ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ტერიტორია დანაგვიანებული და ვერ ხერხდება სამართალ დარღვევის იდენტიფიცირება, ჩვენ მივმართავთ მუნიციპალიტეტს და ვთხოვთ ამ ტერიტორიის დასუფთავებას.
ნელი კორკოტაძე ასევე ამბობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აპირებს სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ბევრი ნაგავი იყრება, ვიდეო ხაფანგების დამონტაჟებას, რაც მათ დამნაშავის იდენტიფიცირებაში დაეხმარებათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა კი შეიძლება FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვერ ნახავთ ქუჩას მოედანს სან სკვერს, რომელსაც არამშენებს ან აუშნოებს ეს კემუნების საკითხია, ამა თუ იმ საზოგადო მოღვაწის პოლიტიკოსის ამ წერლის ძეგლი თუ ბიუსტი, თუმცა სულ რაღაც 100 წლის წინ ქვისა და ლითონის თბილისელების დასათვლელად ხელის თითებიც კი საყმარისი იყო. საქმე ისაა, ნუ თბილისსა და შესაბამისად საქართველოში პირველი მრგვალი ქანდაკება დაიდგა სულ რაღაც 150 წლის წინ. 1922 წელს კი საქართველოს დედაქალაქი 33 ქანდაკებას ითვლიდა. ჯიმში რეშქვიაშვილი, მოგიყვებათ ახლა თუ ვის, რატომ და როგორ ძეგლებს უდგამენ თბილისში?
თბილისში პირველი ძეგლი ბრინჯაოსგან ჩამოსხმული ქანდაკება დაიდგა 1867 წლის 25 მარტს ვორონცოვის მოედანზე. მეფისნაცვალ მიხაილ ვორონცოვის თბილისში ჩამოსვლის 22 წლის თავზე. როგორც მხატვარი გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ალგეთის ქვისგან აგებულ კვარცხლბეკზე იდგა მიხეილ ვორონცოვის ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ქანდაკება.
ძეგლი ჩამოისხა პეტერბურგში იმ პერიოდში ცნობილი მაკეტორის პიმენოვის პროექტი. ახლა თვითონ პიმენოვი ვერ მოესწრო ამ ძეგლის დადგმა, რადგან გარდაიცვალა და მხოლოდ მოდელი შექმნა მაკეტის ძეგლისა. იგი დაამთავრა ფაპორმა კრეიდანმა. არქიტექტორი გახდა ოტო სიმონსონი, ჩვენში ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრი მონუმენტის პოლკის ავტორი გახდა ოტო სიმონსონი. არ იყო ძალიან დიდი მონუმენტი, ეს იყო პირველი ძეგლი თბილისში და ძალიან ისეთი პატივი იყო იმ პერიოდში, ისეთი ევროპული ტიპის მონუმენტის ჰქონდა.
გოგა ქართველიშვილის თქმით, მიხაილ ვორონცოვისათვის ძეგლის დადგმა მოითხოვა ადგილობრივმა საზოგადოებამ, რომლის შეწირულმა თანხამ 26104 რუბლი შეადგინა, რასაც დაემატა იმპერატორისა და ტახტის მემკვიდრის სახელზე გამოყოფილი 5000 რუბლი. მიხაილ ვორონცოვის ღვაწლზე მაღალი აზრისა იყო საქართველოს მაშინდელი საზოგადოების დიდი ნაწილი. როდესაც 1854 წელს მეფისნაცვალმა კავკასია დატოვა, გრიგოლ ორბელიანმა მას შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა.
გადაწყდა ბედი საქართველოსი. აღარ უბრუნდებით თქვენო უგანათლებულესობა ქვეყანას, რომელიც მუდამჟამს კურთხევით გიგონებს და რომელიც მხოლოდ თქვენის მზრუნველობით ახსავს ბრწყინვალე მართვა გამგეობის დროს ეღირსა აყვავებასა და ადამიანურს ცხოვრებას.
ამ წერილის დაწერიდან ზუსტად 13 წლის შემდეგ, 1867 წელს, როდესაც ძეგლს დაუდგამენ გრაფ ვორონცოვს, გრიგოლ ორბელიანი იტყვის: არის კიდევ სხვა ძეგლი ვარანცოვისა, ეს ძეგლი დიდი ხანია, რაც აღმართულია ჩვენს გულშიო. თუმცა ის ძეგლი, რომელიც თბილისში დაიდგა, გრიგოლ ორბელიანის გულზე ბევრად დიდი იყო. ვორონცოვი იდგა უკუდოდ, გვერდზე მოგდებული შინელით, ხელში ქუდით და კვერთხით. კვარცხლბეკზე იკითხებოდა წარწერა რუსულ ენაზე. თავად მიხეილ სიმიონის ძე ვორონცოვს 1855-1854 წლები. ვორონცოვის ძეგლი კარგად აქვს აღწერილი გალაქტიონ ტაბიძეს უბის წიგნაკში გაკეთებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში.
ვორონცოვის დგას წინ ნაბიჯი წადგმული. ორივე ხელით იმაკრებს პლაშს. ხელში უჭირავს მოხვეული ქაღალდი. იგულისხმება საქმე, გეგმა. მოსჩანს რაღაც წარწერა ძეგლზე, რომელიც ორსართულიან სახლზე მაღალია. გარშემოულებულია ჯაჭვით, მიმაგრებული ზარბაზნის ლულის მსგავს 4 დაბალ სვეტზე. პოსტამენტს აქვს 3 ქვის კიბე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხარეს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მხრითაც. დიდი ხნის რევოლუციის შემდეგ ეს ძეგლი მევნახე ისტორიული მუზეუმის ეზოში. ფოლადის ფეხები გადახერხილი ჰქონდა.
მიხეილ ვორონცოვის ძეგლმა გაუძლო მენშევიკების მთავრობას და სავარაუდოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1922 წელს აიღეს. უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით თბილისში ვორონცოვის ძეგლს მოესწრო აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე, რომელიც 1914 წელს იყო დაბადებული. ბრინჯაოს ძეგლი, როგორც ჩანს, გადაადნეს. შემონახულია ძეგლის ფოტოები, თუმცა როგორც გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ძეგლის ზუსტი ასლის ნახვა შესაძლებელია ოდესაში.
ვორონცოვი კაც მოღვაწეობდა მოეხსენებათ ოდესაში დაიდგა მსგავსი მონუმენტი, ჩვენზე ცოტა ადრე, მე მგონი 2 წელი ადრე გამოვიდა ოდესაში და ბრენდებს ასე ვიზები, ანუ გადაურჩა საბჭოთა ხელისუფლებას მონუმენტი. ოდესის მუზეუმში დგას ეს მაკეტი, რომელიც თბილისში დგა.
ვორონცოვის მმართველობის წლებში 1845-1849 წლებში გაფართოვდა თბილისი და შემუშავდა ქალაქის მშენებლობის მრავალწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაიწყო თბილისის ევროპიზირება. თუმცა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკას ყველა როდი იწონებდა. უკმაყოფილოთა შორის იყო ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი, რომელსაც წამდა, რომ მეფის ამბობოლა მოხელეს ცბიერად სურდა ჩვენი წახდენა.
თუ ჩვენ ვორონცოვის მმართველობას გავყვებით, ისეთ მდგომარეობამდე მივალთ, რომ ბოლოს იტყვიან, ერთ დროს აქ ამ ქვეყანაში ქართველები ცხოვრობდნენო.
თუმცა როგორც უნდა ყოფილიყო, პირველი ძეგლი თბილისში ვორონცოვს დაუდგეს, მეორე 1892 წელს ალექსანდრე პუშკინს, მესამე კი 1903 წელს ნიკოლაი გოგოლს. ქართველთაგან კი პირველობა ერგო აკაკი წერეთელს, რომლის ბიუსტი ავტორი იაკობ ნიკოლაძე 1922 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკვერში დაიდგა. წესით უფრო ადრე უნდა დადგმულიყო ეგნატე ნინოშვილის ძეგლი, ასევე იაკობ ნიკოლაძისა, რომელიც ჯერ კიდევ 1911 წელს ჩამოისხა პარიზში, თუმცა ადგმით მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ. 1923 წელს დაიდგა კომუნარების ბაღში. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ პირველი ძეგლები მწერლებს დაუდგეს, რადგანაც მე-19 საუკუნეში შექმნილი იყო მწერლების ერთგვარი კულტი.
ეს არ არის მხოლოდ ტიპიური ქართული მოვლენა. იგივე გერმანია რო ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ყველგან გერმანიის ქალაქი არა, სადაც შილერის ძეგლი არის. გოეთე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ეს წერლების კულტი რასაკვირველია შემდგომში ჩვენთან შემოვიდა. იგივე ვთქვათ, პუშკინის იუბილე რუსეთში უწყობდა ამას ხელს. ეს არ არის რაღაცა ტიპიურად ქართული და შემდგომში ამ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იყოს ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი კულტურა და აი ამ კულტურას სწორედ რომ წერლები განასახიერებენ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს აღარ არის ასეთი დამოუკიდებლობა და ჩვენთან ჯერ კიდევ დარჩა.
და მართლაც 1991 წელს გამოცემულ ლიტერატურული თბილისის მეგზურის მიხედვით თბილისში 20-ზე მეტი მწერლის ძეგლი თუ ბიუსტი იდგა. თუ პოეტ აკადემიკოს იოსებ გრიშაშვილს ვერწმუნებით, პირველობა უნდა რგებოდა შოთა რუსთაველს. 1929 წელს გამოქვეყნებულ ნარკვევში პუშკინის ძეგლი თბილისში იოსებ გრიშაშვილი წერდა: პუშკინის ძეგლის აგება მოაგონა ქართველ მოღვაწეებს თავისი სიამაყე, შოთა რუსთაველიო. და მართლაც 1893 წლის 123 ნომერში ივერია წერდა: შარშან ზაფხულში ძეგლი დაუდგეს რუსეთის გამოჩენილ პოეტს პუშკინს, ახლა კი საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ იფიქროს შოთა რუსთაველის ძეგლის ასაგებად. თუმცა რუსთაველის ძეგლი, ავტორი კოტე ბერძენიშვილი, გამოქანდაკებული გოდონის ქვისგან, დადგეს მხოლოდ 1942 წელს, რომელიც 1980 წელს შეცვალა ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმულმა ნაკეთობამ. პირველი კი წაიღეს რუსთავში, სადაც დღემდე დგას შარტავასა და მესხიშვილის ქუჩების შემაერთებელ მოედანზე. ასევე ქვისგანაა გამოთლილი 1922 წელს დადგმული აკაკი წერეთლის ბიუსტი, რომელსაც ბევრი კრიტიკა შეხვდა გოსნის გაშიშვლებული მკერდის გამო. თუმცა ჯერ კიდევ 1946 წელს გერონტი ქიქოძე ეტიუდებსა და პორტრეტებში წერდა, რომ აკაკის ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის ხელოვნების საუკეთესო მიღწევა.
ვისაც მოხუცი აკაკი წერეთელი სიცოცხლეში უნახავს, დამეთანხმება, რომ მის ბიუსტში დიდი ოსტატობითაა გადმოცემული არამარტო სახის ნაკვთები, არამედ ის მიუწვდომელი რაღაცა, რასაც სახის იერი ეწოდება. ეს ჭოგნარის ქვა ჭეშმარიტად სულჩადგმულია. ცნელია, ვინმე მოქანდაკეს იმის გამო შეედავოს, რომ აკაკი წერეთლის მკერდი გატიტლებულია ჰომეროსის დროინდელ რაფსოდივით. ამით თითქო ხაზგასმულია ის, რაც ზეისტორიული იყო ქართველ პოეტში.
თუმცა ცხადია, თბილისში მხოლოდ პოეტებს არ უდგამდნენ ძეგლებს. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაბჭოების შემდეგ პოეტებსა და მწერლებთან ერთად გაჩნდნენ ქვასა და ლითონში გაცოცხლებული რევოლუციონერები და პარტიული მოღვაწეები.
რასაკვირველია, რევოლუციონერებსაც ძეგლებს უდგავდნენ, არა მხოლოდ ლენინს, არა მხოლოდ სტალინს, ორჯონიკიძეს, ასევე ვთქვათ კამოს ძეგლი პუშკინის ბიუსტის ახლოს იდგა თავისუფლების მოედანზე და როგორც ამბობენ, კი არ გადააგდეს ეს ძეგლი შემდგომში, როდესაც აღარ უნდოდათ კამო, არამედ იქვე გათხარეს მიწა და ქვემოთ უნდა იდოს ეს საკმაოდ საინტერესო სხვათაშორის ძეგლი კამოსი.
როგორ მოხდა ისე, რომ მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის მიუხედავად საქართველოში ვიდრე მეოცე საუკუნემდე ქანდაკებაში არავის უმუშავია? მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილი 1960 წელს დაწერილ ესეში „რატომ არ ჰქონდა ქართველს მრგვალი ქანდაკება“ ამ კითხვას ასე უპასუხებს:
ქანდაკების ნამდვილი მშვენიერება იწყება იქ, სადაც მიწიერი სიუხეშე სცილდება სხეულს. და სადაც ადამიანი ილტვის ბუნების საწინააღმდეგო არსებულ კანონზე დამყარებული სილამაზისკენ, რაც უცხოა ქართველისთვის. უკეთ უ ქართველს სიცოცხლე ისე უყვარს, არ დაბადებია სურვილი მყარ და ცივ მასალაში, ქვაში ეძებოს სილამაზე. თვით სიცოცხლის არსში ისეთ რამეს ეძებდა ქართველი, რომელიც ანიჭებდა სიამოვნებას. ხასიათისა და თვისების გამო ქვასთან ჭიდილს ერჩივნა ტერთან შებმა.
თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებაც. მხატვარი გია ბუღაძე მიიჩნევს, რომ ქანდაკებაში საქართველოს ჩამორჩენილობის მიზეზი იყო მართლმადიდებლური ტრადიცია, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა მრგვალი სივრცობრივი ქანდაკებების შექმნა.
დაუშვებელი იყო, კერპად განიხილებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იყო, თორი განზომილება უნდა ყოფილიყო, ამიტომ მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არსებობდა. რა თქმა უნდა, შემოვიდა რუსეთიდან, ვორონცოვის ძეგლი ქანდაკება სწორედ გამოხატულება იყო. ამავე შემდგომ უკვე საკუთარი ჩვენი სკოლის ჩამოყალიბებას მოყვა. ერთი გზა იყო სწორედ, აი რუსული გზა იყო, მატრევის სკოლა იყო, რომელიც არაჩვევი წარმომადგენელი იყო ნიკოლოზ კანდელაკი, მეორე გზა იყო ფრანგული გზა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლის ამ სკოლის წარმომადგენელი როდენის სკოლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იყო იაკობ ნიკოლაზე.
გია ბუღაძის თქმით, კომუნისტებამდე საქართველოში ძეგლები იდგმებოდა დამსახურებისათვის და პატივისცემის ნიშნად, თუმცა ყველაფერი შეიცვალა გასაბჭოების შემდეგ, როცა კომუნისტებმა ქანდაკებას იდეოლოგიური დატვირთვა მისცეს. თვალსაჩინო ნიმუშად გამოდგება ლენინის ბიუსტი დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ივან შადრის ლენინისავე ძეგლის ერთგვარი კერპის აღმართვა ზაჰესთან. გია ბუღაძის თქმით, საეტაპო გამოდგა 1942 წელი, როცა თბილისში შოთა რუსთაველის ძეგლი დაიდგა.
სოციალიზმი ხაზგასმული იყო, მაგრამ სოციალიზმის კიდევ დაემატა ერთი ფაქტორი, ეროვნული, ნაციონალური, მოგესმენებათ, სოციალიზმის იდეოლოგია გულისხმობდა შინაარსით სოციალისტურს და ფორმით ნაციონალურს. ეს იყო ნატურალისტური ტიპის ქანდაკებების ბუმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ასეთი ვითარება გაგრძელდა ეგრეთ წოდებულ ოტცეპელამდე, როცა თბილისში დაიდგა ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა და ვახტან გორგასალი, მერაბ ბერძენიშვილის დავით გურამიშვილი, რომლებსაც მოხვა დეკორატიული ტიპის ისეთივე ქანდაკებები, როგორიცაა მაგალითად მუზა ფილარმონიის წინ. კიდევ რამდენიმე წელი და საბჭოთა იდეოლოგიამ ამოწურა თავი. თითქოს დასრულდა ტოტალიტარული ტიპის მონუმენტალიზმი, წინ წამოვიდა პლასტიკური აზროვნების ელემენტები, რომელიც შემოიფარგლება დიზაინით, თამაშის ელემენტებით და ირონიული ეფექტით. მაგრამ როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, თბილისში კლავაც იდგმება იდეოლოგიით დატვირთული ძეგლები.
ჩვენ ვერ მივახციეთ იმ დონეს, როგორც არის თქვა, დასავლეთ შოსეთ ძეგს გამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქცია აქვს და არა თქვა პროპაგანდისა და ვიღაცის გადიდების ფუნქცია. ჩვენ ნახეთ მაგალითად თავისუფლების მოედანზე, როდესაც წმინდა გიორგის ძეგლი, თუ რა ვიცი რა ქვა, სვეტი დაიდგა. ეს უკვე ნიშანი იყო ძალიან ცხადი და ნათელი იმისი, რომ ესთეტიკურ დამოკიდებულებაში ძეგლისადმი დიდათ არაფერი არ შეცვლილა და რომ ძალიან ძველმოდური დამოკიდებულება არის ჩვენთან ძეგლების მიმართ. გასაკვირველი რაღაცა მცირედი მცდელობები პატარ-პატარა ფიგურების დადგმისა არსებობს, მაგრამ მაინც თუ კი საერთო სურათზე ვისაუბრებთ, ეს არის ისევ რაღაცა გმირების და ამა თუ იმ ადამიანის თვალში მნიშვნელოვანი ფიგურების ბიუსტები და თავების დადგმა, იგივე საბჭოთა ესთეტიკით გაკეთებულის, როგორც ჩვენ კარგად ვიცით მთელი ამ საბჭოთა გამოცდილებით.
ეს იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია თავისუფლების მოედანზე დადგმულ მონუმენტსა და მისი სტილის სხვა ქმნილებებს უწოდებს ბიჟუტერიას, რომლებიც აფუჭებენ სივრცეებს.
დაესო ქალაქი ნაგვი. თბილისში მე ერთხელ გადავარდი. დგას ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
ხელოვნების ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი მრგვალი ქანდაკებები ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით თარიღდება. მოქანდაკის აღმნიშვნელი ერთი ეგვიპტური სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს როგორც ის, ვინც სიცოცხლეს უნარჩუნებს. გოგი ხოშტარიას თქმით, ძეგლი დიდი ხნით იდგმება, ამიტომ აჩქარებით საქმე მხოლოდ გაფუჭდება.
ესე იგი, არის საფრანგეთში კონკურსები ცნობილ ხანდაკებაზე, რომელსაც ხანდახან 10-20 წელი ელოდებიან, რომ აი საუკეთესო ვარიანტი, რომ ხანდაკება სხვა არ დგა 10 წლით, 20 წლით და თუნდაც 100 წლით, არა? ის დიდი ხნით, ძალიან დიდი ხნით უნდა იყოს, თუ 70-ით არა, არა მონუმენტი მითუმეტეს. ხო და ხარისხზე იყოს მეტი ყურადღება.
ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარიას თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. თქვენ რამდენიმე წამში გეოდებათ ახალი ამბის გამოშვება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. 19 საათი და 30 წუთია საქართველოსში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიზნეს რამიშვილი გაგასმევთ. შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას.
შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა არის სირიის კრიზისი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჩვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. ჩრდილოეთ კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებზე დაამაგროს. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო მუშაობის უფლება შეუჩერეს 11,000-ზე მეტ პედაგოგს. ბელორუსის სპორტის სამინისტრო თანამშრომელს ანდრეი ფომოჩკინს დაატოვებინეს რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე პარალიმპიური თამაშები. მან რუსეთის დროშა გაშალა. სამხრეთ კვიპროსში, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მცირე ზომის მეტეორიტი ჩამოვარდა. გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგასმოთ. სიხშირეზე FM 107.5 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი მორიგი თემა გახლავთ. Google, რომელიც ქართულ ხელოვნებს მასპინძლობს, საქართველოს მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი კომპანია Google-ის ხელოვნების ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ხელოვანებს შესაძლებლობა მიეცემათ თავიანთი ნამუშევრები Google-ის ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში გამოფინონ. საქართველო ამ სივრცეში პეტრე ოცხელის გამოფენით წარდგა, თუმცა როგორც ხელოვნების სახლის ხელმძღვანელები ამბობენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ლევან სამნაშვილი მხატვარია. ნამუშევრებს ძირითადად Facebook-ზე აქვეყნებს. რამდენიმე გამოფენაც ჰქონდა, თუმცა როგორც ამბობს, ეს არც თუ იაფი ფუფუნება, ამიტომაც ცდილობს აუდიტორიას სოციალური ქსელის მეშვეობით მისწვდეს. საგამოფენო სივრცის პოვნის და დაქირავების გარდა რთულია ნახატების გაყიდვაც. განსაკუთრებით საქართველოსიო, ამბობს ლევან სამნაშვილი. მან მართალია შეძლო თავისი რამდენიმე ნამუშევრის გაყიდვა, მაგრამ მყიდველები ცოტანი არიან.
ანუ არის ხოლმე რაღაც ნახატებზე შედარებით მეტი დაინტერესება და არის ხოლმე რაღაც მესიჯებში მოწერა და ფასით დაინტერესება. არა ხშირად მე აღარ გრძელდება ხოლმე ეს დიალოგი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან იაფაც უნდა ხოლმე ეტყობა, იმიტომ რომ რაღაც როცა მეუბნები ჩემ ფას ნორმალურად ჩერდებიან ხოლმე.
ფართო მითუმეტეს საერთაშორისო აუდიტორიაზე გასვლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, თუმცა მალე შესაძლოა ქართველი მხატვრებისთვის ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრას. საქმე ისაა, რომ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი Google-ის კულტურული ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. კომპანია Google-ის მიერ 2011 წელს დაარსებული კულტურის ინსტიტუტი საგამოფენო სივრცეა ინტერნეტში, სადაც თავმოყრილია ხელოვნების ნიმუშები, ისტორიული კადრები თუ არქიტექტურული ძეგლები მთელი მსოფლიოდან. ამ პროექტში საქართველო პეტრე ოცხელის გამოფენით ჩაერთო. ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, დიდხანს ვიფიქრეთ სანამ გადაუწყვეტდით რომელი მხატვარი წარგვედგინაო.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არ იცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა. შეიძლება ეს ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს როდესაც შენ შეგიძლია პეტრე ცხელის ნამუშევრები ნახო, კარავაჯოს, ბოტიჩელის და სხვათა ნამუშევრების გვერდით, ეს ნიშნავს ამ ხატვრის ხელახლა დაბადებას.
ნახატმა, რომელიც გამოფენის გამხსნელ ფოტოდ არის გამოყენებული, შესაძლოა გაფიქრებინოთ, რომ ნამუშევარი არა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, არამედ სულ ახლახან ციფრული ტექნოლოგიების ერაშია შესრულებული. ოცხელის ნამუშევრებზე გამოსახული იმ დროისთვის უჩვეულო კოსტუმებში გამოწყობილი გმირები პილოტის სათვალეებითა და ჩაფხუტებით ჰოლივუდის თანამედროვე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებსაც კი მოგაგონებთ. ეს გამოფენა გუგლის ინტერნეტ მუზეუმში გამოქვეყნებულია სათაურით „პეტრე ოცხელი“. მუდამ თანამედროვე. ამ სათაურზე ნახატებსა და ტექსტზე გუგლთან შეთანხმებას 4 წელი დასჭირდა. აქვეა გამოფენილი საარქივო ფოტოებიც. ერთ-ერთი მათგანია 1930 წელს უცნობი ავტორის მიერ გადაღებული ფოტო პეტრე ოცხელისა და კოტე მარჯანიშვილის გამოსახულებით. სათაურით ორი გენიოსის ტანდემი. გუგლის კულტურის მუზეუმში პეტრე ოცხელის ნამუშევრებთან ერთად შეგიძლიათ დაათვალიეროთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული 186 ექსპონატი. და როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ეს მხოლოდ დასაწყისია.
გადაღებულია 500-ზე მეტი ნიმუში, რაღაცები, რა თქმა უნდა, გუგლი ახდენს ამის ადმინისტრირებას და ამბობს, რომ ეს არ აღჭირდება, მაგრამ მათი უმეტესობა ძალიან მალე ჩაიტვირთება სივრცეში.
გუგლის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა ექსპონატები იყოს გადაღებული რაც შეიძლება მაღალი რეზოლუციით, რათა ინტერნეტ მომხმარებელს შეეძლოს ეკრანზე მათი გადიდება ხარისხის დაკარგვის გარეშე. ამისთვის კი საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა საჭირო, რაშიც ხელოვნების სახლს კულტურის სამინისტრო დაეხმარა. გუგლთან თანამშრომლობის პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც, რომელმაც გაწეული სამუშაოსთვის მადლობის სიგელით დააჯილდოვა ხელოვნების სასახლის ორი თანამშრომელი. ის აღნიშნავს, რომ ისურვებდა ამ პროექტში საქართველოს სხვა მუზეუმებიც ჩაერთონ.
თუმცა ეს მათ უნარებზე, მათ ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე გუგლთან, ბუნებრივია, ჩვენი დახმარებით არის დამოკიდებული, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში სხვა სახელოვნებო ინსტიტუციები შეუერთდებიან ამ პროექტს.
როგორც ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, კომპანია Google ექსპონატების შერჩევაში საკმაოდ მკაცრია და ყოველ დეტალს აკონტროლებს. საქართველოსთან პირველი გამოფენის გამოქვეყნებამდე ყველაზე დიდი დრო სწორედ ნამუშევრებსა და ტექსტებზე მუშაობას დასჭირდაო.
აწი ასე არ იქნება. რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფად წავა პროცესი.
ხელოვნების მუზეუმმა კომპანია Google-ს 4 გამოფენა გაუგზავნა, რომელთაგანაც ჯერ მხოლოდ ერთია გამოქვეყნებული. რამდენიმე თვეში გეგმება ქართული კოსტუმების გამოფენაც. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაზეც გიორგი კალანდია საუბრობს, არის თანამედროვე ქართული ხელოვანების პოპულარიზაცია.
ეს ბევრი მხატვრისათვის იქნება ძალიან დიდი სტიმული და საშუალება თავისი ხელოვნება გააცნოს მსოფლიო აუდიტორიას.
მხატვრებს საშუალება ექნებათ შესთავაზონ თავიანთი ნამუშევრები თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს. მუზეუმის კოლექციაში მოსახვედრად ამ ნამუშევრებს ჯერ ექსპერტთა საბჭოს თანხმობა სჭირდება. თუმცა თუ ხელოვანები ამ ეტაპს გაივლიან, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ძალიან დიდია იმის შანსი, რომ ისინი Google-ის კულტურულ სივრცეში აღმოჩნდნენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
სექსიაზე FM-ში 7.4 იკრძალება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ სპორტზე, სპორტულ ამბებზე. დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე შეაჯამებენ გავლილ კვირას, რომელიც სპორტული მოვლენებით საქართველოსშიც და მის ფარგლებს გარეთაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩემს კოლეგებს დაუთმობ მიკროფონს.
Дату болохас უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ჩვენ აი გამვლილ კვირას ვაჯანებთ, სპორტულ კვირას. და ეს კვირაც საკმაოდ მდიდარი იყო სპორტული მოვლენებით. საკალათბურთო მატჩები გამართა, ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები, საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა ჩაატარა თავისი პირველი მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში და გაიხსნა პარალიმპიური თამაშები რიო-დე-ჟანეიროში. იქაც მონაწილეობენ ქართველი სპორტსმენები. მოკლედ სალაპარაკო დაგვიგროვდა და მე მგონი კალათბურთით დავიწყოთ.
დავიწყოთ.
ჩერნოგორიასთან შეხვედრა გამართა 4 შაბათს, ძალიან დაძაბული შეხვედრა, რომელსაც სხვათაშორის ესეც აღსანიშნავია, რომ თითქმის 10000 მაყურებელი დაესწრო, რაც ევროპის ჩემპიონატების აი ამ შესარჩევ ციკლში სარეკორდო მაჩვენებელი იყო. და აი ამ მხარდაჭერის მიუხედავად საქართველოს ნაკრები დამარცხდა ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში ორი ქულის სხვაობით სულ 74-76 და რა ვიცი ხე შენ თბილისში არ იყავი რომელზე ვერ წახვედი და თუ ნახე თამაში
მე ვნახე დასასრული პირველი ტაიმის იმიტომ რომ აქეთ იქით მოძრაობდით ჩვენ ისეთ გადაუდებელი საქმე ქონა ბათუმში ვიყავი მარტო
არ მაგაზეც ვილაპარაკებთ
ფეხბურთთან დაკავშირებით ვიყავი და ძალიან გული დამწარო ძალის ბარ ჩერნოგორია ესეთი გუნდია რომ მასთან წაგება სირცხვილი არამცარაა
ნამდვილად არა მით უმეტეს რომ სრულიად თანაბარი თამაში იყო შანსი ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს ნამდვილად მოგების ნუ იქ გადამწყვეტ მომენტში უნდა ითქვას რომ საჯის საკმაოდ საკამათო გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტ მომენტში შენგელიასა და უჩევიჩის ორთა ბრძოლაში აშკარა ჯარიმა იყო უჩევიჩზე და ფართან ფარქოშ ბრძოლა იყო და მოიგო ეს ბრძოლა ხელი კრა მანამდე და ისე მოხსნა ბურთი და მერე ჩააგდო და მოკლედ
ჩვენება როგორ მიიღეს ეს წაგება კალაბურთელებმა ღირსეულად
ალბათ ღირსეულად ხო ნუ მანამდე შენგელიას ფაჩულია ნაკრების კაპიტანი აშკარად გაღიზიანებული იყო რომ მეხუთე ჯარიმა შეიძლება ითქვას ასევე საკამათო იყო მისი მოედანი დატოვა მან მერე მოედანი დატოვა მეორე ცენტრმა გიორგი შერმადინმაც და აი ამ ბოლო წუთებში ძალიან ძნელი იყო პრაქტიკულად ესე იგი ფარქვეში ბრძოლა წავაგეთ უკვე მერე და ყველა ბურთს იგებდნენ ჩერნოგორიელები სპორტია საჯები ცდებიან ყოველთვის და მომავალშიც ყოველთვის შეცდებიან რა გინდ ტექნიკური საშუალებებით არ დაეხმარო მათ
ახლა თანაც ახლა ეს ასეთი ტრაგიკული არაფერი მომხდარა იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვარ ეჭვიც არ მეპარება რომ რასაკვირველია მოვიპოვებთ საგზურს პირველზე თუ არა მეორეზე გავალთ და ასე რომ ამას გადაიტანენ ალბათ ჩვენ
მეც ასე მგონია და სულ არ მგონია რომ ჩერნოგორიაში მანდა მეც უნდა დავამარცხოთ მე მგონია რომ იქაც გვექნება შანსი და სხვათა შორის ჩვენ თამაშის მერე დაურეკეთ კოტე ტუღურს საქართველოს ნაკრების მეორე მწვრთნელს
ეგენი მიდიოდნენ იმავე
ღამეს უკვე ხო გაფრინდნენ კიდევაც აქ ვერ მოასწარით ჩაწერა და ალბანეთში დაურეკეთ უკვე ხვალ შევახსენებ რადიო სპენელს რომ ალბანეთთან გვაქვს გასვლითი თამაში
და ტელევიზიაში არის სხვათა შორის პირველ არხზე მაგ თამაშის
რეპორტაჟი. Ну, იმედი მაქვს რომ ალბანეთთან არ გაუჭirdება საქართველოს ნაკრებს. ეხლა მოვისმინოთ კოტე ტუღუშმა რა გითხრა.
ძალიან დრამატული მატჩი გამოვიდა მონტენეგროსთან, როგორც მოსალოდნელი იყო, იცით რომ ჩვენთან ერთად მონტენეგრო განეხილებოდა ჩვენი ჯგუფის ფავორიტად, მაგრამ კონკურენტად ასეთქო ჩვენი და სასწაული ატმოსფეროა ეს სპორტის სასახლეში, მე ვისარგებლო შეხვედრა ჩვენ გულშემატკივრებს ძალიან დიდი მადლობა გქონდეს. ბოლო წამიდა ჩვენს გვერდში და კოლუმბი იბრძოდა ჩვენთან ერთად მატჩის მოხალისედ, მაგრამ სამწუხაროდ არ გაგვიმართლა და დაუმარცხდით საკმაოდ ძლიერ გუნდთან მონტენეგროსთან კიდევ ერთ ქულს, რომელიც ძალიან მაღალი კლასის კალაბურთელებით არის დაკომპლექტებული, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება, იცით რომ უკვე ალბანეთში ვიმყოფებით, ალბანეთის ეროვნულ ნაკრებთან მატჩის ჩემზადებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ორი თამაში გვაქვს, ერთი გასწორდა და მეორე უკვე საქში სლოვაკეთა და ამ თამაშების მოგვიდი შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მოახერხებს და ევროპის ჩემპიონატი ვიძებთ მეთხეთ მოახერხებს ასპარეზობას.
კალათბურთზე ამით დავამთავროთ, ეს იყო კოტე დუღუში, შევახსენოთ რადიო სპენელს.
დათო პარაოლიმპიადის საზეიმო გახსნისას მომხდარ სკანდალზე რა სიტყვა.
გახსნის ცერემონიაზე ბელარუსმა სპორტსმენმა ერთ-ერთმა რუსეთის დროშა აფრიალა. მას მალე ასე ვთქვათ ჩამოართვეს ეს დროშა, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა გასაგებია რომ ეს ყველაფერი საიდან ღზევიდან იმართება ამ შემთხვევაში
მართლა
გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქ ბელორუსია და ლუკაშენკო შეიძლება უშუალოდ ლუკაშენკოს ბრძანება არ ყოფილა, მაგრამ აშკარად რაღაც მოლაპარაკებული სცენარი იყო წინასწარ და ამითი ასე ვთქვათ შეახსენეს სპორტულ სამყაროს რომ რუსეთი არ მონაწილეობს ამ პარაოლიმპიადაში, მაგრამ საქმე თავარი ის არის რისთვის არ მონაწილეობს ეს ხო არ დაუჩაგრავთ არა ეს იყო 100 გვერდზე მეტი იყო იმ ანგარიში მაკლარენის ნობელ ანგარიში სადაც დამტკიცდა წავიკითხე სხვათაშორის ის ანგარიში სადაც ფაქტებია პირდაპირ მოყვანილი როგორ მონაწილეობდა რუსეთის სახელმწიფო ამ სისტემაში ამ დოპინგის ამ გამოყენების სისტემაში და პარაოლიმპიელებიც იყვნენ ამ სისტემის ნაწილი, როგორც ამ დასკვნამ დაადგინა და შემდეგ პარაოლიმპიურმა საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ მთელი დელეგაცია გაერიცხა, ესე იგი დისკვალიფიკაცია მიეცა მისთვის და არ მიეცა საშუალება ამ რიოს თამაშებში მონაწილეობის. შესაბამისად ამის მხარდაჭერა რუსეთის ასე პროტესტის გამოთქვა ამის წინ გამოთქმა ამის წინააღმდეგ ნიშნავს დოპინგის მხარდაჭერაში მე ესე აღვივ ბათუმში ვიყავიო ახსენე შენ რა ხდებოდა ბათუმში
ბათუმში ახლა მე არაერთხელ მქონია სიუჟეტი თქვენი რადიოს მსმენელებისათვის რომ საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება ასეთი პროექტი რომლის ინიციატორი იყო დანიის სამეფო სახლი ეს არის ბატონო ღია სახალისო საფეხბურთო სკოლები. ყურადღება ექცევა ეს ტოლვილ ბავშვებს და ჩადიან ესენი აქ არის ესეთ ბიურ რომელიც ამ წუთში ხელმძღვანელობს არა მარტო ამიერკავკასიის ასეთავე პროექტებს არამედ მოლდოვას და უკრაინასაც. დიდი ავტორიტეტი მოიპოვა ხელმძღვანელი გახლავთ ესეთ ენერგიული კაცი ესეთი პროფესიონალი სპორტის ესეთი მუშაგეს ვალერი ჩოლარი არ ვაქებ ამას მას ჩემი ხება არაფერში არ ჭირდება. ბათუმში იყო ესეთი ბორიგი ღონისძიება. მე ჩავწერე მურად ანჯაფარიძე, რომელიც ჩართული ამავე პროექტში და ბავშთა შორის ფეხბურთის განვითარებასაც ხელმძღვანელობს.
ჩვენ დავესწარით აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების ვარჯიშ, სადაც ძირითადი აქცენტი იყო გაკეთებული იმ პროგრამის მოთხოვნაზე, რომელიც დაამტკიცა უეფამ. დააფინანსებს უეფა საერთაშორისო ბავშთა ფონდი. ფონდიება წინ უსწრებდა ასისტენტების და მწვრთელების მომზადება ხეთაში რამოდენიმე დღის წინ. ეს ყველაფერი განხორციელდა ძირითადად ბათუმში ტოლთა განსახლების ტერიტორიაზე. პროგრამამ ყურადღება მიიპყრო ადგილური მცხოვრებლების პრობლემებს. ეს არამარტო ფეხბურთთან არის დაკავშირებული, არამედ ბავშთა დანაშაულის პრევენციასთან და აღზრდელობის პროცესთან. ამიტომ ეს ძალიან კარგი პროგრამა, რომელშიც ჩართული არამარტო აფხაზეთის დევნილები, არამედ ოსეთის დევნილებიც და სხვა რაიონებში ცხოვრები ბავშვები. ვესწრებით ღია სახალისო სკოლების საერთაშორისო პროგრამის ამწლის პრეზენტაციას, სადაც მონაწილეობენ აჭარაში მცხოვრები ბავშვები, ბათუმელი ბავშვები და ამ პროგრამაში მოწვეული იქნა 32 ბავშვი დევნილი აფხაზეთიდან, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმში. პროგრამა მიმდინარეობს ძალიან საინტერესოდ, ასევე ძალიან სერიოზული პერსპექტივა. ვერ გინდა ყველას მადლობა ვუთხრათ, ვინც ამ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა, ვინც ეს პროგრამა შეიმუშავა და ამტკიცა და აფინანსა და ფიქრობთ, რომ მომავალში ეს პროგრამა უფრო მეტ მხარდაჭერას მიიღებს, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისაგან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან.
ახლა მოუსმინოთ ჩვენ აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ ლევან კორიძეს და ახლო დარჩეულ პრეზიდენტს, ახლო წარსულში ბათუმის დინამოს მეკარეს, ეს გახლავთ ირაკლი თოთლაძე.
ეს ღონისძიება დარდება უკვე აჭარაში 12 წელია. ჩვენ ვიყავით ბათუმთან ახლოს საეჭვო სტადიონზე. ნუ ორთაბათუს ეძახიან და ჩართული არის აქ სპორტი, სკოლა და პოლიცია. ეს მოსული არიან აგ საბადროს თანამშრომლები და ბავშვებს ესაურებიან. 12 ნაწილად არის სტადიონი მინდორი დაყოფილი 12 კვადრატად. კომეთ კვადრატში არის 16-16 ბავშვი, მონაწილეობს ერთი ცნელი და ერთი ასისტენტი. სულ 192 ბავშვი არის ახლა მოედანზე ამ წელს. რა შეეხება ეკიპირებას, ფურთები, ეს ყველაფერი სახალხო ფეხბურთის სკოლების პროგრამის მოღვაწეობა ბატონი ვალერი ჩოლარი არის ამის ხელმძღვანელი.
ჩვენ გეგმავთ, რომ მიტოვებული მოედნები დაუბრუნოთ, ასე რომ ვქოთ დაუბრუნოთ პირვანდელ სახელათა იქ ისე დაუბრუნდეს ფეხბურთი. რადგან ძალიან ბევრი მოედანესაც მიტოვებულია და არც ფეხბურთს არ ამთამაშობს, არც ვარჯიშობს და ძალიან სულ მდგომარეობაში, ასე რომ ჩვენ აჭარის ფეხბურთთან ერთად გვაქვს კონსტატები, გავდივართ რაღაცაკეთებს ამ თემას დაკავშირებით და ვიმედოვნოთ, რომ რა შეიძლება მალე აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის ბალანზე გადმოვა. აჭარაში ამ წუთისთვის არის 1515 ბავშვი. 14 ბავშვი რამოდენიმე მოედანზე დავამატებ და კიდევ უფრო მეტი ბავშვი შეგვიძლია რომ ვარჯიშოთ და მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს ციფრები თუ არ დაორმაგდება მინიმუმ 30%-მა იმატებს.
ფეხბურთი თვე დავამთავროთ ჩვენი საუბარი, დათო მარცხით დაიწყო საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი, მარცხით, რომელიც ეს არის გამოთხოვება უკვე საგზურთან. ჩემი აზრი ასეთია, ახლა ძალიან პესიმისტური ის არის, შეიძლება პირველი თამაშის მერე დასკვნების გამოტანა ნაადრევი იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ავსტრია უძლიერესი გუნდი არ არის ამ ჯგუფში და ავსტრიასთან საკუთარ მინდორზე მარცხი, თანაც უკვე პირველივე ტაიმში გადაწყდა მატჩის ბედი პრაქტიკულად 2-0 იგებდა უკვე ავსტრია და რა ვიცი, მე პირადად იმედი არ მაქვს ამ გუნდის, შენი არ ვიცი.
მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ მე მომეჩვენა და დიდი ხანი ეს აზრი მაქვს ასეთი, რომ პრაქტიკულად მოედანზე საქართველოს ნაკრებში აი ერთ ფეხბურთელზე იტყვი რომ და ეს დაამტკიცა იმ დღევანდელმა მატჩმა, ეს არის ჯანო ვანანიძე,
დაამტკიცა გოლმაც ბათეშო,
გოლმაც დაამტკიცა რომ აი იტყვი რომ არ შეგცხვება ერთი სიტყვით რომ ის მოედანზე გამოდის და საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავს, არ შეგცხვება.
აი ეს კაი სიტყვა თანაც.
ხო, არ შეგცხვება. აი დანარჩენზე არაფერს ღირსებას იცავს. ერთეში არის უკვე ორი თამაში ძალიან მძიმე და ბურთი რგვალია ესე ასე.
გამოჩდება ყველაფერი. იმასაც ვილაპარაკებთ დრო რომ მოვა.
კი, მაგის დროც მოვა.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, სპორტული მომხილველი დავით კაკაბაძე და ჩვენი შტატიანი სპორტული მომხილველი დავით კლიბაძე აჯამებდნენ გამლი კვირის სპორტულ მოვლენებს საქართველოში და მის ფარგლებს. გარეთ ამით დასრულდა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და სხვა პროგრამები, რომლითაც სავსეა ჩვენი ეთერი სიხშირეზე FM 107.4. ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But wonder to yourself, how would it be with someone else? Just keep in mind, baby, storm ends in time. Love is forever. Stay together. Understand, you don't need to make the scene. Like you, she feels all the weight you're under. And when she breaks, is it any wonder? I know sometimes it crosses your mind to get on out and stay hard to find. Before you try, you better look in her eyes. Love is forever. You got it.